Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Închinarea la moaște. Acesta este subiectul discuției de astăzi de la emisiunea A doua opinie. Este o practică recomandată de Biblie? Dacă da, care sunt argumentele? Dacă nu, în ce bază? Ridică această practică întrebări legate de probleme igienico-sanitare sau teologice? Oasele unor morți pot face minuni sau e doar o înșelătorie? Întrebările acestea cred că le-ați auzit des în ultima perioadă, în contextul sărbătorii Sfintei Parascheva. Vom afla în deschiderea emisiunii câteva lucruri despre această persoană și cum s-a ajuns la venerarea ei după moarte. Apoi vom lărgi discuția pe acest subiect în platou alături de invitații mei, pastorii Daniel Popa și Adrian Zaharia.
Ca în fiecare an, și în 2022, 14 octombrie, este ziua de maxim interes a sărbătorii Sfintei Parascheva. De pe 7 octombrie, când începe în mod tradițional sărbătoarea, peste 250.000 de pelerini au trecut prin fața Raclei pentru a se închina. Ca de fiecare dată, cozi kilometrice și așteptări de peste 12 ore nu i-au împiedicat pe credincioși să își demonstreze atașamentul pentru cea care este considerată ocrotitoarea Moldovei. Iar oamenii, în fața Raclei cu trupul neînsuflețit al Sfintei, se închină, imploră intervenții miraculoase și îi cer să le trimită rugăciunile la Dumnezeu și să mijlocească pentru ei. Poți să ceri orice. Puterea Sfintei acoperă toate nevoile oamenilor. Ajută studenții să treacă examenele. Intervine pentru fetele care vor să se căsătorească. Are grijă de săraci și de copii. Iar bolnavii, da, e suficient ca aceștia să se atingă de moaștele ei și se vindecă. Sau cel puțin așa speră. Fenomenul nu este singular. În căutarea împlinirii sufletești, oamenii își tot leagă speranțele fie de Sfânta Parascheva, fie de Arsenie Boca, fie de Sfântul Gheorghe sau de orice alt sfânt. De aceea, spun pelerinii, merită orice risipă de timp și orice efort financiar. Dar cine a fost până la urmă Sfânta Parascheva și care este povestea ei de viață? Se consideră că s-a născut în secolul al X-lea în Epivat, pe țărmul Mării Marmara, nu departe de Constantinopol. La vârsta de 10 ani, în timp ce asculta citirea Evangheliei, a fost impresionată de cuvintele din Matei 19:21. Vindeți averea, dă-o la săraci și urmează mie. Următoarele informații apar peste 10 ani, când Parascheva a părăsit casa părintească, îndreptându-se în pelerinaj spre Ierusalim. Drumul spre Ierusalim a durat 5 ani, trecând prin Constantinopol, apoi prin Calcedon, cu opriri consistente prin diverse mănăstiri de pe traseu. Ajunsă în cele din urmă la destinație, Parascheva hotărăște să rămână pentru tot restul vieții sale în locurile în care au trăit Mântuitorul și Sfinții Apostoli, ducând o viață aspră și plină de privațiuni. La 25 de ani, spune tradiția, un înger i-ar fi spus să se întoarcă în localitatea ei. Informațiile sunt tot mai neclare cu privire la ce s-a întâmplat ulterior. Unele scrieri susțin că după ce a părăsit Constantinopolul, Sfânta Parascheva s-a întors în localitatea natală unde a înființat o obște care se ocupa cu îngrijirea bolnavilor și a săracilor. Alte surse susțin că s-a oprit în Calicrateia, o localitate vecină cu Epivat, unde a trăit fără să fie recunoscută de cineva până la sfârșitul vieții. Moare la 27 de ani și este înmormântată undeva pe malul mării. Istoria descoperirii trupului ei neputrezit este iarăși destul de neclară, cu mai multe variante păstrate în tradiția populară. Venerată ca sfântă, racla cu moaștele ei a avut un lung traseu până când, în 1641, în vremea lui Vasile Lupu, domnitorul Moldovei, a ajuns și a rămas definitiv la Iași, donată de Patriarhul Constantinopolului, spun unii, sau cumpărată cu bani grei, spun alții. O istorie destul de romanțată și cu multe informații lipsă. Ca de obicei în astfel de situații, nimeni nu poate spune că așa a fost, dar sună interesant și frumos. Mai contează oare când poate genera un astfel de entuziasm religios? În altele fețe bisericești locale îi mulțumesc fără încetare lui Dumnezeu pentru mijlocirea Sfintei. Prezența ei este o mare binecuvântare. Rămân desigur destule semne de întrebare. Deși mediatizat atât de mult, argumente clare, palpabile ale minunilor, vindecărilor sau intervențiilor supranaturale întârzie să fie prezentate în mod concret. Dacă este să căutăm susținere pentru acest fenomen religios în Cartea de Căpătâie a Creștinismului, Biblia, vom descoperi că nu există niciuna oricât de firavă. Dimpotrivă, dacă vi se zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morții, răspundeți, nu va întreba oare un popor pe Dumnezeu? Sau va întreba el pe cei morți pentru cei vii? Pe de altă parte, aceeași Biblie spune foarte clar că este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. De ce am avea nevoie de mijlocirea unui om mort când avem un Dumnezeu viu? Dacă apostolii lui Hristos, cu umilință, au îndreptat atenția doar spre Hristos, singurul mântuitor și mijlocitor al oamenilor, de ce am face noi altfel? Mulți dintre cei ce n-au fost numărați între cei 250.000 de pelerini încearcă să tranșeze o mare dilemă. Avem în față o mare minune sau o mare iluzie cu pretenții dumnezeiești? Nu vrei să știi adevărul? Pentru a afla mai multe despre puterea moaștelor, poți urmări subiectul Top 7 lucruri despre moaște în Biblie pe canalul YouTube Opinia Production.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și le spun și eu bun venit invitațiilor mei, pastorii Daniel Popa și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem împreună.
Bună găsit!
Începem discuția adresându-vă o întrebare directă, pentru că nu întâmplătoare este prezența dumneavoastră astăzi aici, domnule pastor Daniel Popa. Ați absolvit și Institutul Teologic Ortodox și cunoașteți foarte bine subiectul acesta din interior, să spunem așa. Ajutați-ne să înțelegem care sunt argumentele celor care se închină la moaște.
Dacă ne uităm în Biblie, într-adevăr, am putea să spunem că sunt câteva argumente care se găsesc scripturistic legate de închinarea la moaște. Când ne gândim în Vechiul Testament, la momentul în care un mort este aruncat peste oasele profetului Elisei, mai avem și în Noul Testament alte, așa zis, argumente. Avem momentul în care Petru trecea prin mijlocul creștinilor și ei se apropiau de el și se pare că umbra lor îi vindeca. Și mai sunt și alte argumente. Însă, dacă ne așezăm foarte serios asupra cuvântului lui Dumnezeu și îl interpretăm în mod corect, o să vedem că, de fapt, acele, așa zis, argumente nu sunt argumente pentru a reliefa că, sau a argumenta că închinarea la moaște este una corectă și biblică. Dacă ar fi să merg mult mai departe vis-a-vis de închinarea la moaște, o să descoperim că legat de închinarea la moaște se găsește un alt subiect mult mai profund, și acela se numește nemurirea sufletului, care este legată de moartea omului și ce rămâne după moarte și cum trebuie să ne închinăm noi la cel care a murit, care se transformă în sfinte moaște.
Explicați-ne foarte pe scurt care ar fi legătura.
Păi, noi știm că Biblia spune că sufletul nu este nemuritor, ci este muritor, iar cei care dezvoltă subiectul acesta al sfintelor moaște explică următorul lucru, că în momentul în care omul moare, sufletul rămâne după moarte și există o conexiune, o legătură între sufletul care este nemuritor și moaștele care se transformă în trupuri care nu putrezesc și care dau un mir special sau un miros special, pentru că și în viața aceasta au avut o consacrare specială înaintea lui Dumnezeu.
Și asta se întâmplă cu o anumită categorie de oameni?
Se întâmplă cu o anumită categorie de oameni. Aici sunt multe aspecte teologice care pot fi discutate. Nu toți ajung la această sfințire, nu toți ajung să se transforme în sfinte moaște, ci doar cei care au ajuns în teologia tradițională, se spune că au ajuns la acea lumină neapropiată și au avut acea experiență a vederii dumnezeiești. sunt anumite aspecte care, care poporul Israel scapă lucrurile acestea.
Bun, se pare că Biblia nu aduce niște argumente în favoarea acestei practici, însă la nivel subiectiv vedem atâtea persoane, sute de mii de oameni care se duc acolo și care experimentează într-un fel sau altul un lucru benefic în urma acestor pelerinaje. Că vorbim de Sfânta Paraschiva sau că vorbim de Sfântul Dumitru sau știu ce alți sfinți celebri în zona noastră. Cum explicați că totuși oamenii se duc acolo, unii spun că se vindecă, unii au parte de bunăstare financiară, adică se întâmplă ceva cu oamenii ăștia? Dacă ar fi doar o înșelătorie...
Creștinii se poziționează din nefericire în tabere adverse. Dacă vorbim odată de tabăra protestantă, să spunem, ea este deseori dezavoată, persiflată, luată în râs, datorită, să zicem așa, ziselor minuni care se întâmplă pe stadioane. De exemplu, vindecători celebri scot la rampă din buzunar puteri miraculoase și oameni așa ziși bolnavi sau poate chiar bolnavi se pun pe picioare. Lucrurile acestea sunt persiflate deseori dinspre zona tradițională. Situația este cumva similară, pentru că în momentul acesta vorbim de posibilitatea ca atingerea de moaște să genereze vindecare uneori, să genereze uneori minune literalmente. Suntem într-o zonă a subiectivului sau a obiectivului? Unui trăitor, fie de pe stadion, fie de la Iași, dacă el a trecut printr-un fenomen de genul acesta și a resimțit în corpul lui sau în experiența lui ceva ce n-a mai avut parte înainte, este aproape imposibil să-i sugerez că ceea ce i s-a întâmplat are altă cauză decât Dumnezeu. Ceea ce pentru mine este foarte interesant este nu ce spune un om vindecat pe stadion sau vindecat în apropierea Raclei, ci pentru noi ar fi foarte interesant de văzut ce spune Scriptura. Și aici este un lucru asupra căruia aș vrea să insist foarte tare. Am în Biblia deschisă, mă gândeam că veți ajunge cu întrebările aici, într-o Evanghelie, Evanghelia după Marcu, la capitolul 12, versetul 27, care spune: Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Și cumva ca un reproș, Iisus, pentru că El este Cel care vorbește aici, spune: tare vă mai rătăciți, deci tare vă mai rătăciți. Ori, de ce chestiunea aceasta este adusă în discuție de Mântuitorul? Îmi convine extraordinar de mult faptul că creștinismul este o religie a celor vii. Dacă se poate face ceva în experiența cuiva, în viața cuiva, este aici, acum, în relație cu Dumnezeu. Există și alte biserici care sugerează că dacă ai pierdut trenul pocăinței, ai putea face niște scurtături.
Sau mai ai o a doua șansă.
Nu vorbesc acum de hinduism, de exemplu, care spune că n-ai doar a doua șansă. Acolo ai șansă la puterea N, te tot reîncarnezi. Vorbesc despre bisericile tradiționale care... cumva sugerează că prin medierea unor oameni sfinți poți cumva să capești ceva în durare din partea lui Dumnezeu.
Menționa colegul de platou un episod biblic și aș vrea să-l comentăm și apoi continuăm discuția noastră, pentru că cred că este argumentul biblic cel mai puternic pe care îl folosesc cei care cred că oasele morților, unor morți, au anumite puteri. Și mă refer la episodul cu Elisei.
Episodul...
Ce s-a întâmplat acolo?
Elisei, episodul cu pricina, dacă îmi dați voie să mă duc direct pe textul respectiv, se găsește în Cartea Împărați, 2 Împărați, capitolul 13, spune: pe când îngropau un om, au aruncat pe omul acela în mormântul lui Elisei. Omul s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat pe picioare. Chestiunea aceasta, aparent, este dovada suverană a faptului că moaștile sunt făcătoare de minuni. Însă,
e drept că este singurul exemplu de felul acesta din Scriptură, deși mai avem și alți oameni care au murit, sfinți, și nu avem relatări similare.
Nu avem. Problema este că noi avem o vorbă în popor care spune: excepția întărește regula. Numai că în cazul acesta, această excepție nu întărește nicio regulă și o să explic imediat de ce. Elisei este probabil unul dintre cei mai puternici oameni ai credinței dintre oamenii Vechiului Testament. Fusese succesorul lui Ilie, un om al lui Dumnezeu, al cărui renume este pretutindeni cunoscut și a fost pretutindeni cunoscut, iar Elisei a fost ucenicul. Deși s-a bucurat de o poziție extraordinară în societatea celor vremuri, ca orice om care stă în prim plan și în fronton, avea o sumedenie întreagă de adversari, de oameni care nu l-agreiau, care au mers până acolo încât, datorită faptului că a murit, și el a murit, și a murit datorită unei boli.
Și aici trebuie să punem în contrast cu ceea ce s-a întâmplat cu Ilie, care a fost ridicat la cer într-un car de foc.
Exact,
da?
Exact.
Cumva, cred că aici vreți să ajungeți.
Exact. Și această...
A fost reabilitat, vreți să spuneți, Elisei, cumva, în ochii
exact.
Mulțimii?
De ce era nevoie de o reabilitare din partea lui Dumnezeu? Pentru că... vindecând diferiți alți oameni, oferindu-le viață, sănătate și nu știu ce, de ce nu și-a oferit lui însuși? Era argumentul acestor bârfitori ai vremii. Au mers până acolo încât să sugereze că Elisei este un individ spurcat în relație cu Dumnezeu și că nu merita deloc atenția poporului. Ca să repare această chestiune în ochii tuturor oamenilor, pentru că oamenii pot crede diverse lucruri atunci când lucrurile acestea sunt anunțate mai apăsat, ca să repare această imagine a profetului său iubit, Dumnezeu îngăduie această minune singulară. Este o chestiune, ai putea să spui că este o chestiune accidentală, pentru că lucrul acesta nu s-a mai întâmplat niciodată și chiar așa a fost. Iar dacă imaginați-vă că moaștele respective ale lui Elisei n-au fost furate, erau tot acolo. Minunea aceasta cu siguranță s-a cerut duplicată. Mm-hmm. Au vrut și alții la un moment dat să se vindece sau să
și
învie.
Și probabil că oasele au rămas acolo
au
și
rămas
nu s-au mai întâmplat.
Și cu siguranță că au venit și alții, s-au atins și în dreptul lor nu s-a mai întâmplat nicio minune. Ori această reabilitare a imaginii unui profet n-are nimic de a face cu o practică care s-a instaurat atât de puternic în perioada evului mediu. Hai să-i spunem întunecat.
Haideți să explicăm un pic istoric ce s-a întâmplat. Avem ceva indicii legate de ce se întâmpla în biserica primară, de exemplu, cu oasele martirilor, cu oasele ucenicilor. Au fost ele păstrate, au fost puse la temelia unor biserici. Explicați-ne un pic.
Da, și legat de ce spune colegul, nu avem. În Faptele Apostolilor sau în Biblie, în Evanghelie, nu avem nimic legat de așa ceva. Avem doar anumite... Să zicem, avem un verset care se găsește în Fapte, pe care aș vrea să-l citesc, de fapt două. Numărul celor care credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult, până acolo că scoteau pe bolnavi, chiar pe ulițe, și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul dintre ei. Am putea să spunem că aici avem, dar un argument care să vorbească despre atotputernicia Sfântului, care transferă puterea lui asupra celorlalți și că această putere se transferă și prin umbra,
prin umbra sa.
Dar noi nu avem argument. Este de fapt aici un fel de a spune al Scripturii că oamenii care credeau pe Hristos prin mărturisirea pe care o făcea Petru erau atât de doritori să fie vindecați încât luarea la cunoștință a adevărurilor spuse de Petru îi făcea pe acești oameni să creadă în cuvântul lui Hristos.
Și revenind la întrebarea mea, s-a întâmplat ceva sau se întâmpla ceva cu oasele acestor oameni după moartea lor?
Deci, noi nu avem niciun indiciu că în biserica apostolică, în biserica primară, se întâmpla așa ceva.
Deci nu știm că s-ar fi luat oasele?
Absolut niciun indiciu. Avem și Evanghelia, avem și Faptele Apostolilor. După aceea, până mai târziu, până spre anii 100, avem și epistolele lui Pavel, a lui Petru, a lui Ioan, în niciuna dintre aceste epistole nu ni se spune așa ceva. Cu siguranță mai sunt și alte evanghelii apocrife sau cărți apocrife care ating anumite aspecte, ca și în Vechiul Testament, însă nu sunt. Ele nu au fost certificate ca fiind canonice și vrednice de crezut, să spunem așa.
Și atunci când s-a instaurat această practică? Pentru că dacă n-a fost în biserica primară, nu avem din partea apostolilor un indiciu de felul acesta.
Uitați ce s-a întâmplat. În perioada prigoanelor creștine, au fost mulți sfinți care au murit pentru cauza lui Hristos. Au murit dând o mărturie destul de specială. În perioada respectivă, istoricii spun că după ce treceau perioadele acestea de prigoană, creștinii se întâlneau undeva la mormintele celor care fuseseră persecutați și omorâți și se adunau acolo la mormânt și își aduceau aminte cu plăcere
de faptele
pe care le-au făcut, ca fiind așa un factor motivator pentru ei ca să urmeze credința respectivă.
Un aspect emoțional
și motivator în același timp. Omul acesta a murit și a dat viața. Uite, și noi la rândul nostru să luăm model.
Este
ideea de model. Dar de aici aspectul este următorul și legat de cu ce v-am spus puțin mai devreme de nemurirea sufletului. Pe măsură ce timpul a trecut, nemai existând, și aici un aspect care aici ar trebui foarte mult dezvoltat și nu avem timp acum, pe măsură ce biserica s-a dezvoltat și s-a instituționalizat, nemai existând forța aceea a martirilor, biserica trebuie să facă ceva ca să păstreze motivația și entuziasmul acela care a fost atunci când oamenii mureau efectiv pentru cauza lui Hristos. Și ce s-a întâmplat? Un fenomen foarte ciudat. Oamenii au început să se închine de la amintirea lor, oamenii au început să se închine la aceste sfinte moaște și mai mult decât atât le-au dus în biserici și, de exemplu, și acum când se sfințește o biserică, se iau bucățele se taie din sfântul respectiv și se pun acolo undeva în masa altarului. Iar nicio biserică, și bineînțeles, se dă și numele Sfântului de unde
se ia. Este
hramul bisericii și nu există, să zicem, liturghie sau slujbă care să nu aibă pe masa respectivă o bucățică din Sfântul respectiv. De exemplu, dacă se face natură, este o altă, se ia tot așa bucățica respectivă, se pune pe o masă și pe jertfa aceea se oficiază slujba respectivă.
Ia uitați-vă. Și care ar fi modelul biblic pentru ceea ce ne spuneți acum? Știți că nu mai avem decât 5 minute din emisiune și sunt atât de multe alte lucruri pe care...
Dacă ne uităm aici, modelul biblic este jertfa Mântuitorului Hristos. A schimbat destinația de la jertfa Mântuitorului Hristos la niște oameni care au crezut în jertfa Mântuitorului Hristos, în loc să ne ducem direct la jertfa lui Iisus Hristos, este destul de ciudat că ar trebui să ne raportăm la niște oameni care la rândul lor și ei au crezut în jertfa Mântuitorului Hristos. Aici, vedeți, este o schimbare de sens și cred eu destul de negativă și care oferă o viziune, din punctul meu de vedere, destul de greșită, pentru că știm că porunca biblică spune, porunca a doua, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreun lucru, nici vreun înfățișare a lucrurilor care sunt sus, în cer, jos, pe pământ, în ape, sub ape, să nu le slujești, să nu te închini înaintea lor. Ce înseamnă acest lucru? Că noi nu avem voie să facem așa ceva. Porunca este foarte clară. Orice alt mijlocitor este un păcat, este idolatrie și trebuie să-l dăm la o parte. Și nici chiar îngerii, dacă e să mergem așa, pentru că avem exemple în Biblie. Nici la îngeri nu trebuie să ne închinăm.
Lecția aceasta despre moaște, clar, subiectul este mult mai amplu și ce putem face este să vă invităm să descoperiți din Scriptură și din alte materiale ce vrea să ne transmită Dumnezeu despre acest subiect. Nu avem pretenția că vom epuiza subiectul, dar vreau să ne mai axăm pe un aspect. Domeniul acesta sau subiectul acesta mi-a născut următoarea întrebare. Nu ne închinăm la moaște, dar cum ne raportăm la ele? Totuși sunt niște rămășițe umane ale unor oameni care au avut, iată, o lucrare specială, să spunem, și o relație specială cu Dumnezeu. Pentru că există și riscul din partea celor care, așa cum spuneați, se poziționează într-o altă tabără, în tabăra bisericilor protestante, care ar putea să, nu știu, să râdă, să batjocorească acest obicei.
Nu știu dacă e potrivit și, nu că nu știu, știu sigur că nu este potrivit să râzi de practica cuiva. E o poveste foarte interesantă care circulă în tradiția evreiască. Avram, despre care se știe că era foarte bun primitor de oaspeți, primește vizita unui bătrân, unui om în vârstă, cu solicitudinea caracteristică lui Avram îl pune la masă, omul nici măcar nu înalță o rugăciune la Dumnezeu. Avram îl întreabă, iartă-mă, dar tu nu te-ai rugat la Dumnezeu? Și omul spune, eu mă închin la foc. Ar trebui să te închin la Dumnezeu, dar de ce eu mă închin la foc? Iritat, Avram l-a luat de mână și l-a scos din cort. În noapte să plece, pentru că era impertinent. În noaptea aceea Avram ar fi avut un vis în care Dumnezeu i-a reproșat și a spus, omul pe care l-ai dat, pe care l-am trimis la tine, unde este? L-am dat afară, Doamne, pentru că nu se închina ție așa cum trebuie. Și Dumnezeu i-a spus, omul acela mă batjocorește de 80 de ani și tu nu l-ai putut suporta o noapte, iar eu aveam intenția ca tu să-i spui mai multe despre adevăratul Dumnezeu. Cred că așa este o abordare sănătoasă cu privire la practicile oamenilor. Indiferent de tabura din creștinism în care ne poziționăm, putem să devenim batjocoritori cu privire la practicile păgânilor, de exemplu. Păgânii nu sunt păgâni, păgânii sunt niște oameni cărora le lipsește iluminarea din partea cuvântului lui Dumnezeu. Există în Scriptură, de exemplu, niște cuvinte pe care uneori predicatorii sau chiar preoții le folosesc într-un ton aspru. Cum este, de exemplu, în Evanghelia după Matei, de data aceasta. Este textul care spune, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici. Sunt cuvintele lui Iisus, dar eu nu cred că ele vin într-o manieră arțăgoasă și judgmental, judecătoare. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oase ale morților și de orice fel de necurăție. Repet și cred în lucrul acesta. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al celor vii. Dacă lucrurile sunt așa, dacă primii creștini n-au simțit nevoia să colecteze și apoi să facă trafic cu oasele apostolilor, dacă nu s-au îndreptat către niște moaște care să-i salveze din problemele lor, de ce am face-o noi astăzi? Câtă vreme avem în ceruri un Dumnezeu viu despre care ne se spune, în Apostolul Pavel ne spune la un moment dat că avem în ceruri un singur mijlocitor pe Iisus Hristos. 2 Timotei 2 cu versetul 5, cred.
Voi vin la o concluzie. Am ajuns la finalul emisiunii.
Eu cred că trebuie să rămânem la ceea ce stă scris, că avem un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni și doar El s-a adus ca jertfă pentru noi și toți cei care au crezut în El și care s-au numit sfinți, că sunt în viață, că au trecut la odihnă, sunt pe baza acestei jertfe și nu pe baza jertfei altora care s-au închinat la Dumnezeu.
Și mai simt nevoia de o clarificare. Ce s-a întâmplat? Mai spuneți o dată, ce se întâmplă cu cei care sunt sfinți sau buni și mor?
Conform Bibliei, trec la odihnă. Nu se întâmplă nimic altceva decât trec la odihnă și așteaptă și învierea și mântuirea ca toți cei care au murit cu credința în Hristos.
O concluzie.
Cred că orice interpunere materială sau a materialului în zona spirituală este un impediment pentru credincios. Din cele ce eu am citit, moaștile sunt o interpunere materială, iar Dumnezeul Scripturii, ne spune Evanghelia, este Dumnezeu, este Duh. Te poți duce direct spre El. România o vorbă, ar trebui să ținem cont de ea. Până la Dumnezeu te mănâncă sfinții.
Aș vrea în finalul discuției să vă las câteva versete biblice. Iisus a zis, este scris, numai lui Dumnezeu să te închini și numai lui să-i slujești. Iar Apostolul Pavel scrie, dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Esența acestor cuvinte ne arată cât se poate de clar că Biblia interzice închinarea la idoli, la moaște, la oricine altcineva în afară de Dumnezeu. Poate că în contextul acestei discuții răsună mai clar ca oricând întrebarea îngerilor din ziua învierii lui Iisus. De ce căutați pe cel viu între cei morți?